Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici, v kateri lepo pozdravljam Katjo Huš iz Društva za sonaraven razvoj Fokus. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
V društvu se ukvarjate z različnimi področji, nazadnje smo slišali nekaj na temo mobilnostne revščine, midve pa se bova danes posvetili energetski revščini, namreč ni malo Slovencev, ki težko plačujejo stroške ogrevanja, zato v tokratni oddaji nekaj nasvetov, kako se s tem soočiti. Seveda ne bova pomagali plačevati položnic, da ne bo pomote, ampak vseeno, kako se pač soočiti s tem, da bi radi malce prihranili. To pa boste slišali, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, kakšen nasvet. Pa najprej povejva, kakšna je pravzaprav definicija energetske revščine, kaj to pomeni?
Ja, najprej nekaj poenotene definicije energetske revščine, recimo v Evropski uniji ni, ampak vseeno pa smo že prišli do nekaterih bolj ali manj ustaljenih definicij energetske revščine. V Sloveniji je definicija energetske revščine ta, da gre za gospodinstvo, ki je hkrati tako imenovano materialno ogroženo, torej ima dohodek, ki je nižji od praga tveganja revščine, hkrati pa to gospodinstvo s težavo zadovoljuje neke osnovne potrebe po energiji, torej po ogrevanju, hlajenju, med te energetske potrebe sodi še razsvetljava, kuhanje, priprava sanitarne vode. Torej imajo težave pri zagotavljanju teh potreb in to bodi si zaradi nekih neustreznih pogojev, v katerem bivajo, naprimer neke velike težave z vlago, s plesnijo, ali pa zato, ker bivajo v domovi, ki so zelo energetsko potratni, ali pa zaradi tega, ker ja, ne glede mogoče na stanje samega doma zaradi cen, visokih cen, si ne morejo ustrezno zagotoviti teh energetskih potreb. Tako da to je tista neka glavna definicija energetske revščine, s katero operiramo v Sloveniji.
In kakšni so podatki, morda premorete kakšne konkretne številke, koliko je takih Slovencev, ki so tako zelo na dnu, da rečemo?
Ja, v povprečju na ravni države bi naj bilo približno 7% gospodinstev, ki bi sodilo pod to kategorijo, torej 7% vseh gospodinstev bi naj se soočalo z energetsko revščino. Potem pa velja omeniti še tudi, da so seveda nekatere skupine prebivalcev, ki so še bolj, kako bi rekla, podvržene tveganju za energetsko revščino. To gre predvsem za starejše. Naprimer, tam, kjer je ta odstotek energetsko revnih gospodinstev najvišji, so naprimer ta enočlanska gospodinstva, v katerih tisti, ki bivajo, so stari nad 65 let in še predvsem najvišji odstotek nekako po teh demografskih skupinah, najvišji odstotek energetske revščine najdemo v enočlanskih gospodinstvih, kjer je ta član starejši od 65 let in je ta član ženska. To se pravi, med starejšimi ženskami je ta odstotek naprimer malce nad 17%. To se pravi, 17% teh takšnih gospodinstv se sooča z energetsko revščino. In omenila bi še eno drugo ranljivo skupino, ki so pa naprimer tisti, ki bivajo v najemniških tudi stanovanjih. Tudi tam lahko vidimo veliko razliko oziroma visok odstotek energetsko revnih gospodinstev. Naprimer, če med lastniki stanovanj je ta odstotek nekje dobrih 5%, ne, celo malo pod nacionalnim povprečjem, pa je pri najemnikih odstotek energetsko revnih 15% približno. Tako da, ja.
Kaj pa družine, recimo številčne družine, kaj pa tam zaznavate?
Tam glede samih podatkov, nimam nekih, kako rekla, številk, zdaj, kot sem prej omenila, ne, v bistvu sem med najranljivejšimi skupinami prav bolj enočlanska, starejša gospodinstva, kar bi se, kako rekla, če se pogovarjamo o številčnosti nekega gospodinstva. Tako da pri velikih družinah ali nekih, ki imajo, ne vem, predvidjeno, da mislite, gospodinstvo, ki ima nad 5, naprimer, članov, zdaj za to specifično žal nijam podatkov. Ja.
Dobro, in zdaj, če se posvetiva tem ranljivim gospodinstvom, ki seveda so v Sloveniji prisotni, rekli ste 7% Slovencev energetsko revnih, če govorimo o tistih, ki so ki so tukaj nekje na pragu, še nekoliko več, kako jim pomagati, kaj vse lahko recimo naredimo, da bi malce prihranili, pa da ne bi bilo treba poseči v samo stavbo?
Ja, torej, kot ste že sami zdaj nakazali, ne, da nekako privrčujemo pri naših stroških za energijo na splošno, ne, lahko imamo neke rešitve, ki ne zahtevajo velikih investicij, zdaj sicer vodijo tudi mogoče do malce manjših prihrankov energije, potem pa imamo seveda tudi, kot ste že nakazali, neke velike investicije in malce večja obnovitvena dela, ki pa bodo seveda dolgoročno pripeljala do večjih prihrankov. Ampak, če se zdaj osredotočimo na to prvo, kaj lahko naredimo v smislu nekih manjših sprememb ali manjših tudi investicij v naših stanovanjih. Zdaj, mogoče najprej je seveda potrebno omeniti, da je prvi korak, da tudi malce spremljamo pa analiziramo našo lastno porabo energije, ne? Tako da malce kontinuirano pogledamo tiste račune za elektriko, za ogrevanje, da sploh dobimo predstavo, ja, oziroma
občutek,
koliko potrošimo in ja, kakšna je ta naša struktura, no, stroškov. Se verjamem, da dosti gospodinjstev, ki se že sooča s tem in poskuša privrčevati, to počne, ampak ja, vedno je pa treba omeniti, mogoče prvi korak, neko spremljanje spoh naših stroškov. Potem pa, no, eden izmed večjih stroškov seveda so stroški za ogrevanje naših stanovanj oziroma domov in lahko rečemo v poletnih mesecih stroški za hlajenje ali pa postane, da bivamo v nekih ohlajenih stanovanjih, pomembno. Zdaj, pri ogrevanju...
Čeprav priznati je treba, da ogrevati se moramo, hladiti se nam pa ni treba toliko.
Ja, zdaj pri hlajenju to se
mislim, da je že nek luksus.
Ja, je, ampak če govorimo, zdaj, da bivaš v nekih primernih pogojih, je seveda to poletne in predvsem v naših časih vročinskih valov, segrevanje ozračja, postaja to če dalje bolj pomembno, ne, ko govorimo o kvaliteti bivanja, ne, in vse to bomo potem mogoče pri energetskih obnovah, kakšno razliko naredi seveda dobro izolirana hiša, tudi zato, da ne, poleti ne bivamo v 35 stopinjah v notranjih prostorih. Ja, seveda in spet, če se vrnemo, ne, na starejšo populacijo, seveda to pomeni tudi neko še večje zdravstveno tveganje lahko. Tako da postaja to hlajenje, no, in da če dalje pomembnejše tudi, no, ko govorimo o tem, kako se udobno počutimo, kjer bivamo. Ampak, zdaj, stroški za ogrevanje. Ja, priporočljivo je, ne, da temperature v naših bivalnih prostorih, da jih nastavimo, da ogrevamo nekje na 19 do 21 stopinj Celzija, ne, torej vsaka, ne, ni treba ogrevati na 23 stopinj Celzija, na primer, vsaka ta prihranjena stopinja bo vodila tudi prihranke stroškov. Zdaj, tukaj en dodatek, to je seveda nek tak generičen nasvet. Zdaj, to se lahko razlikuje glede na, ne vem, zdravstveno stanje nekoga ali če imamo, ne vem, novorojenčka in tako naprej. Tako da, ne, to je treba vzeti, ta nasvet seveda ja, ne, 19-21 stopinj recimo, ja, če smo pri moči, v gibanju in da nimamo zdaj nekih posebnih drugih potreb. Ne. Potem prav recimo v prostorih, kot so spalnice, kjer jih uporabimo samo za spanje, lahko so te stopinje, je še kakšno stopinjo manj, naprimer 18-17 stopinj, čisto ok. Če nas daljše obdobje ni v stanovanju, poskrbimo, da znižamo naše ogrevanje, ampak pri tem pazimo, da ga ne znižamo, to še posebej, če nas več ni, ali gremo, ne vem, smo nek daljše odsotni, da ne znižamo temperaturo pod 15 stopinj Celzija, če bi to se kontinuirano pojavljalo, lahko imamo potem težave, naprimer, z vlago. Pri ogrevanju mogoče lahko še omenim, da seveda radiatorji dobro delujejo, če je nek prost pretok zraka, tako da ne zakrivajmo radiatorjev z nekimi večji kosi pohištva, težkimi zavesami ali pa, da ne vem, direktno nad njih damo neke police po.
Da tudi odzračujemo radiatorje.
Tako tudi, pravilna raba, vse opreme, ne, vzdrževanje, predsezono odzračevanje radiatorjev, uporaba termostatskih ventilov na radiatorjev, vse to je postala že kar norma, ampak vseeno ni pa... nima pa termostatskih ventilov prav vsako gospodinstvo še, tako da termostatski ventili na radiatorjih, ki omogočajo, da, kako bi rekla, se ogrevanje regulira glede na želeno temperaturo v prostoru. Ja. Da se potem tudi delovanje radiatorja regulira glede na to. Zdaj, potem imamo lahko še takšne nasvete, da glede oken, če so starejša, da preverimo, kako delujejo, lahko se, če jih ne menjamo, lahko se poslužimo takih rešitev, kot so ta tesnila za okna, ki so, ne vem, v obliki, gumijasti obliki, pa tudi penasti obliki. To je ena taka, mogoče lahko rešitevno ali pa začasna rešitev.
Pa, nekaj prihranimo, ne?
Ja, tako. Pri tem ogrevanju bi bilo, sem velja omeniti še tudi pomen pravilnega zračenja prostorov, ker se pravim, energetska revščina pomeni, oziroma, da živimo v nekih ustreznih bivalnih pogojih, ne pomeni samo, da je toplo, ampak da nimamo potem takšnih težav, kot je plesen in podobno. Torej, primerno zračenje to pomeni za kratek čas, večkrat na dan, recimo v zimskih mesecih se priporoča, da potem zračimo v nekih najtoplejših delih dneva, če lahko poleti, recimo ravno obratno, seveda odprimo okna na prepih, takrat, ko je zunaj najhladneje. Potem, ja, glede same vlažnosti, priporočljivo je, da je v stanovanjih, kjer živimo, raven vlažnosti nekje med 40 in 60 odstotki, da je to nam, sej, dobimo že malce vtis morda, katere težave z vlago imamo presuho ali prevlažno. Zdaj, te točne podatke lahko nam dajo tudi te preprosti merilniki, ki si jih lahko
kupijo. Ki so danes že precej poceni, ne? Ja. Že kakšna ura stenska jih vsebuje.
Ja, tako da te merilniki temperature, merilniki vlage so tudi že kar cenovno dostopni, da dobimo spet mogoče nek dodatno potrditev ali pa nek vtisno, kaj se dogaja z vlago v našem stanovanju. In če imamo, na primer, težave z vlago, potem so, da je spet, če ne gremo neke investicije teh in sistemov rekuperacije, lahko poskrbimo, kot sem rekla, za primerno zračenje. Potem, ja, neka opcija so razvlaževalniki.
Ki pa spet trošijo energijo.
Ja, tako da zato sem zdaj to malo tako stisnjenimi zobmi rekla. Pa potem spet takšni manjši, kako bi rekla, nasveti, da če imamo težavo z visoko vlažnostjo, potem moramo tudi na takšne stvari postati pozorni, kje so lahko kakvi viri dodatne vlage, ne vem, rastline, če imamo, ne vem, to so recimo en tak primer, sušenje perila v notranjih prostorih, potem moramo biti malce bolj pazljivi oziroma kolikor se da.
Temu se izognemo.
Temu se izognati. Tako, pa še nekaj sem zdaj imela v mislih, pa se mi zdi, da mi je šlo in upam, da se bo vrnilo.
Danes je naša gostja v svetovalnici Katja Huš iz Društva za sonaraven razvoj Fokus, ki se ukvarja tudi z energetsko revščino, zato v tokratni oddaji nekaj takih preprostih nasvetov za ranljiva gospodinstva, za tista torej, ki si ne morejo privoščiti večjih posegov v svoj bivalni prostor, da bi lahko torej tako večje prihranke energije dosegli ali pa da bi torej lahko tudi nekako bolje zaživeli. Rekli ste, da nekako najbolj na robu so enočlanska starejša gospodinstva in pa tudi tisti, ki živijo v najemniških stanovanjih. Po naslednji skladbi pa bomo skušali odgovoriti tudi na kakšno vaše vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Vabljeni k sodelovanju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Katja Huš iz Društva za sonaraven razvoj je gostja v tokratni svetovalnici. Govorili sva o energetski revščini. Pomembno pa je tudi, da upozorimo na to, kaj pravzaprav priključujemo na elektriko, da ne bomo na vse zadnje povzročili še večjih stroškov, kaj ne?
Ja, torej, ko govorimo o varčevanju z energijo v naših stanovanjih, je potem seveda en cel del tega uporaba naprav. Torej, zdaj, če smo ravno pregovorili o ogrevanju, mogoče ena stvar, ki jo še omenim, je kot nasvet, da recimo neko dolgotrajnejše ogrevanje s tako imenovanimi temi električnimi grelci, kot smo rekli kaloriferi, se mi zdi, da vsi uporabljamo ta izraz. To se zdaj ne najbolj priporoča, ker gre za kar potratne naprave, še posebej, če so neke enostavne, malce cenejše, v glavnem. Tako da ja, morda za neko kratko trajno uporabo, če si želimo, ne vem, kopalnico segreti za 5 minut, ok, ampak da bi se pa na ta način ogrevalo stanovanje, pa ni najboljša ideja. Potem glede drugih naprav, seveda, nekatere uporabljamo skozi, ne, nekatere rekla, sporadično, ne, hladilnik pač je skozi priklopljen ali pa zmrzovalniki, če jih imamo, potem neki drugi stroji, pomivalni ali pa sušilni stroj, če ga ima gospodinstvo pa po potrebi. Zdaj, mogoče bi samo omenila ene take preproste nasvete. Pri hladilniku neka priporočena temperatura hladilnika je 6 do 7 stopinj, čisto ok. Prazni hladilniki in zmrzovalniki so kar veliki porabniki energije lahko, tako da, če imate v bistvu zelo prazen hladilnik, no, je, napolnite kakšne steklenice vode, pa dajte v hladilnik. Ne ga seveda preveč napolniti, ampak vseeno, prazen hladilnik je bolj potraten, tako da lahko sam dodate kaj notri in recimo steklenice vode so neka najbolj preprosta rešitev.
Če imamo hrane za hladilnik, smo lahko še kvečemo bolj revni, ker bomo plačevali še več.
Ja, se pravi, to zdaj ne bo spet mogoče ne vem kakšni stroj, ampak ja,
pa nabere,
je
ne?
Pa in to je
skozi
dobro
vedeti. Recimo, ne?
Vem, da je to dobro vedeti. No. Potem pri zmrzovalniku neka priporočena temperatura je nekje minus 16 do minus 18 stopinj Celzija. Pri obeh teh napravah poskrbimo spet, da se redno vzdržujete oziroma da se redno odstranjujejo te ledene obloge, ja, kako rečemo, ali kako pri hladilniku ponovadi rečemo, da ga odmrzujemo. To. Zdaj, pri potem takšnih napravah, kot je pralni stroj, na primer, ja, pomislimo, kaj moramo res prati na 60 stopinj in da uporabljamo niže temperature, 30-40 stopinj.
Programe.
Tako krajši programi, če obstaja ta program na našem pralnem stroju, ne vem, eko ali vrčevalni program, ga uporabimo.
Čeprav ni kratek.
Ja, če, ampak je
učinkovit.
Učinkovit pa je. Tako da to in seveda, mogoče zaradi drugih razlogov pa velja omeniti, da vseeno pralni stroj je vsaj enkrat na mesec, da pa se spusti na 60 stopinj ali celo na 90 zaradi higiene in drugih razlogov. Tako da to, sušilni stroj, ja, tukaj ja, če ga imate, spet pomislimo, kdaj ga res nujno uporabljati, sicer najboljše sušenje je seveda na prostem ali v stanovanju, če nam to zdaj ne povzroča nekih večjih težav z lago.
Čeprav oziroma potem tudi likalnik precej potratna stvar, ne?
Ja, mislim, likalnik spet tudi pri teh vseh napravah je potem samo smotrno pomisliti, kdaj je točno, zakaj ga nujno uporabimo. Tako da to bi bil nek ta, kako bi rekla, glavni nasvet. Pa pri nakupih samih, da smo pozorni. Kaj rabimo, kakšno napravo, ne? Kako velik hladilnik, rabimo res tako velik hladilnik ali malce manjši, kakšne funkcije in da smo pozorni tudi na energijske razrede teh naprav.
Se bo splačalo. Zdaj pa v osnovi je bila ta današnja oddaja namenjena tudi energetski obnovi, tako da dejva se posvetiti še tej tematiki. Če bi se radi vendarle odločili za vsaj delno energetsko prenovo, kako se tega lotiti?
Ja, torej, kot smo rekli, za večje prihranke, kako bi rekla, večje spremembe, da je naše bivanje v prostoru res kvalitetnejše, pa je seveda priporočljivo, da se lotimo nekih večjih obnovitvenih del, energetske obnove, kot ste omenili, to so takšne stvari, kot so izolacija, podstrešje, zunanjih sten, tal, menjava, oken, vrat, to so ponovadi tisti prvi koraki, ali če imamo težave z vlago, inštaliranje sistemov za mehansko prezračevanje, rekuperacijo, tako imenovano. In pa seveda potem kasneje ponovadi, če govorimo o nekih korakih energetske prenove, potem lahko pridejo kasneje potem še upoštevati korake, kot je vključitev obnovljivih verov energije v naš dom, ne, postavitev sončnih elektrarn, ogrevanje na toplotno črpalko in tako naprej.
Zdaj, če rečemo, govorimo, da imamo manj denarja, ja, kaj najprej narediti?
Torej, če pa govorimo o energetsko revni gospodinjstvi, ki pa seveda je glavna težava financiranje takšnih obnovitvenih del. V Sloveniji, zato je treba poudariti in ljudi in predati to informacijo, da v Sloveniji imamo dobro delujoč sistem subvencioniranja energetskih obnov za energetsko revna gospodinstva, in sicer preko ekosklada. Ekosklad ima poseben razpis, poziv prav za energetsko revna gospodinstva, ki, če ustrežajo se vsem kriterijem tega razpisa, si upravičen do subvencije v višini 18 000 evrov za obnovitvena dela. In to tudi pomeni, da gospodinstvo ne rabi naprej, kako bi rekla, plačevati, zalagati in da dobi kasneje povrnjeno. Ne. Po to schemo, ta poziv, ta razpis, reče se mu trenutno odprtemu razpisu, se reče ZER 2024, in pod tem razpisom gospodinstvo, izvajalci ekosklad naposled sklenejo pogodbo in po izvedbi del ekosklad plače neposredno izvajalcem, tako da ne, energetsko revno gospodinstvo ne rabi tudi ne unaprej zalagati, ne,
plačevati
tega denarja.
Tako izvajalci da, pa bodo dobili direktno od ekosklada.
Torej tako, nakazilo. tako. In kar je, no in tu se gre za financiranje različnih ukrepov, ne, večinoma se gre za te ukrepe izolacije zunanjih sten, strehe oziroma podstrešja, menjava oken, potem tudi za stanovanja v večstanovanjskih stavbah, je možno, da se to, kako bi rekla, posamično gospodinstvo prijavi na ta razpis za, na primer, tak ukrep, kot je menjava oken ali vrat. Ne? To tudi pride upoštev tudi pri tisti, ki živijo v blokih, na primer. Kot sem omenila, pa gre to za gospodinstva, ki so tako imenovana energetsko revna, in to pa pomeni recimo konkretno pri tem razpisu, da gre za gospodinstvo, ki svojo materialno ogroženost izkazuje tako, da prejemajo bodi si ta prijavitelj denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, potem sta pa še zdaj dva kriterija, prejemanje otroškega dodatka in hkrati neka izjava o premoženskem stanju in da je to gospodinstvo vključno s tretjim dohodkovnim razredom, in pa ena možnost je tudi, da je vlagatelj prejemnik državne štipendije, hkrati spet s pogojem neke izjave o premoženju in da sodi v drugi dohodninski razred. Tako da gre za razpis, ki je res in ta schema subvencioniranja, ki je res namenjena tistim najbolj ranljivim gospodinstvom.
In je še odprt.
Je še odprt.
Za letos.
Tako, trenutno je še odprt. Saj bil je pred nekaj dnevi, ko sem pogledala, tako da preverite še vsi na spletni strani ekosklada. Kar velja omeniti, pod tem razpisom je nudena tudi brezplačna pomoč koordinatorjev, to se pravi oseb, ki lahko gospodinstvo vodijo tudi administrativno skozi ta postopek prijave, oddajanja vloge in tako naprej, ker lahko za marsikoga to se zdi malce zastrašujoče, kompleksno, tako da je
izpolniti toliko papirjev.
Ja, in kako se sploh lotiti, no, administracije tega. Tako da to je vredno omeniti, ja, mislim, da so to neke glavne informacije.
Če se začne recimo pri oknih, je dobro, če se kombinira še z ovojem, ne?
Ja, ja, seveda.
Čeprav verjetno potem denarja zmanjka, 18 tisoč evrov spet ni.
Ja, zdaj pri teh 8 vemo, da danes so tudi stroški vsega tega in materialov vsega šli zelo, so tudi poskočili, tako da verjetno neke celovite obnove ni mogoče narediti v smislu vseh ukrepov. Tako da je potem, kot del tega razpisa, seveda, ko date vlogo in se vidi, da je nekdo upravičen, tudi Ekosklad pošlje svetovalca, da napravi tako imenovan energetski pregled, tak poenostavljen energetski pregled, kjer se tudi potem naniza ukrepe, ki bi bili primerni, ne? In potem se seveda nekako jih prioritizira, kaj je zdaj tisto prvi koraki, ki se jih naredi.
Glede na to, da imajo danes vse stavbe energetsko izkaznico, je tudi to že en podatek, kako potrebna bi bila energetska obnova stavb na celotnem področju Evrope je kar 35% stavb starejših od 50 let in 75% jih je še vedno energetsko neučinkovitih, tako da tukaj dela je še veliko. Kakšni so podatki za Slovenijo? Imate morda v pogledu to?
V glede stanja stavb, mislim, tako nekot generalno nimam zdaj nekih specifičnih podatkov, ampak ja, je pa verjetno bo ko bi rekla, v prihodnje bo postalo verjetno, če dalje več nekih teh energetskih obnov, tudi prepleteno s tem vprašanjem, ali bi bilo potrebno delati tudi neke statične obnove teh stavb. Tako da, ja, to je edino, kar mi zdaj pride še na misel ob tem. No.
Sicer pa ste sodelovali pri tem projektu tudi z Evropsko unijo, tudi od tam prihajajo sredstva in je seveda smotrno, da se tudi društva, ne, sodelujete z evropskimi organizacijami, enega od projektov lahko omeniva, Renovarty, morda nekaj besed o tem?
Ja, tako je. Recimo, mi smo vključeni v veliko projektov, mednarodnih projektov, ki so potem tudi financirani iz različnih evropskih programov, to je evropski tako imenovan program LIFE, live projekte in tukaj ja, smo se ukvarjali s problemom energetske revščine, specifično glede energetskih obnov, energetsko revnih gospodinstev in največ naših aktivnosti je potekalo v Zasavski regiji, to je bila naša pilotna regija in ja, znotraj tega projekta no, na splošno smo tako delali potem neke aktivnosti neposredno z gospodinstvi, energetski pregledi, domovanj, srečanja z gospodinstvi, kjer smo predstavljali naprimer tako kot danes neke informacije o možnih finančni podpori za energetske prenove. Smo pa delali tudi malce širši razmislek o tem, kaj so neke glavne ovire, bolj sistemske narave, no, ki lahko ovirajo gospodinstva pri tem, da bi se lotila energetskih obnov.
Na ministrstvo ste potrkali, je bilo kaj posluha tudi, da bi se tega lotili na sistemski način?
Ja, z ministrstvom na tem področju je nek kontinuiran dialog, tako da tudi, ko smo organizirali neka srečanja bolj za te nacionalne ali pa lokalne institucije, organizacije, so se tudi predstavniki ministrstva udeležili oziroma tudi ne samo enega. Tako da ja, se na tem področju je nek delujoč dialog. Ja,
upamo, da bo ne samo dialog, ampak tudi cilj dosežen, torej, da se bodo vsaj, da se bo vsaj nekaj teh energetsko revnih gospodinstev odločilo in si bo nekako tudi lahko privoščilo energetsko obnovo, ta je potrebna, kot rečeno, tudi zmanjša emisije CO2, ne, tudi to je pomembno, če bi se lotili poglavja ogrevanja, kako se ogrevati, vemo, da vsi načini, ki se jih poslužujejo, niso prav okoljsko dobrodošli, ne spodbujajo k čistejšemu zraku, ampak to bi bila že druga tema. Hvala za danes, Katja Huš iz Društva za sonaraven razvoj Fokus za obisk v našem studiju in seveda uspešno delo.
Najlepša hvala za povabilo in lep dan vsem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.